8-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտոն թերևս հարկ եղածից ավելի է խոսում։ Ֆիքսը քիչ անց նավամատույցի վրա հանդիպեց Պասպարտուին, որը թափառում էր և դիտում, ինքն իրեն պարտավոր չհամարելով ոչինչ չտեսնել։
«Է, բարեկամ», ասաց Ֆիքսը նրան մոտենալով։ «Անձնագիրը վավերացրիք»։
«Ա, դուք եք, պարոն», պատասխանեց ֆրանսիացին։ «Շնորհակալություն, ամեն ինչ կարքին է»։
«Հիմա էլ քաղաքն եք դիտում»։
«Այո, պարոն, բայց այնքան շտապ են գնում, որ ինձ թվում է, թե երազիս մեջ եմ ճամփորդում»։ «Ուրեմն այժմ մենք Սուեզում ենք»։
«Սուեզում»։
«Եգիպտոսում»։
«Եգիպտոսում»։
«Ճիշտ է»։
«Աֆրիկայում»։
«Աֆրիկայում»։
«Աֆրիկայում»,
կրկնեց Պասպարտուն։ «Հավատալս չի գալիս. Պատկերացրեք, պարոն, որ ես չէի Երևակայում, թե Փարիզից հեռու կգնանք. Մինչդեռ այդ հռչակավոր մայրաքաղաքը հազիվ մի ժամ կարողացա տեսնել հյուսիսային Կայրանից մինչև Լիոնի Կայրանը, Կարքի լուսամուտից, հոր դանձրևի տակ. ինչքան էի ցանկանում տեսնել Պերլաշեզը և Շանզելիզեի կրկեսը»։
«Միթե այդքան շտապում եք»,
հարցրեց ոստիկանական վերահսկիչը։
«Ոչ թե ես, այլ իմ տերն է շտապում»։ «Հա, լավ միտքս ընկավ, պետք է որ կոշիկներ ու շապիկներ գնեմ, Լոնդոնից առանց ճամպրուկների դուրս եկանք միայն մի պայուսակով»։
«Ես ձեզ ցույց կտամ շուկան, որտեղ կգնեք, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է»։
«Պարոն», ասաց Պասպարտուն, «դուք չափազանց ազնիվ եք»։
Նրանք երկուսով գնացին դեպի շուկա։ Պասպարտուն անվերջ խոսում էր։
«Միայն թե շոգենավից ետ չմնամ»։
«Ժամանակ դեռ շատ ունեք», պատասխանեց Ֆիքսը։ «Դեռևս ժամը 12-ն է»։
Պասպարտուն հանեց իր խոշոր ժամացույցը։
«12-ը, ինչ եք ասում, ժամը 9:52»։
«Ձեր ժամացույցը ետ է», ասաց Ֆիքսը։
«Իմ ժամացույցը ընտանեկան ժամացույցը, որ իմ նախապապից է մնացել. տարվա մեջ 5 րոպե անգամ տարբերություն չի անում, իսկական քրոնոմետր է»։
«Հասկանում եմ, թե բանն ինչումն է», պատասխանեց Ֆիքսը։ «Ձեր ժամացույցը Լոնդոնի ժամանակով է, որը Սուեզի հետ համեմատած 2 ժամ ետ է. յուրաքանչյուր երկրում պետք է ուղեք ձեր ժամացույցը»։
«Ես ձերկ տամ իմ ժամացույցին», պատասխանեց Պասպարտուն։ «Երբեք»։
«Այդ դեպքում ձեր ժամացույցը չի համաձայնի արևի հետ»։
«Ինձ ինչ, թող արևը ինքը մտածի այդ մասին, մեղքն իրենն է»։
Եվ Պասպարտուն ժամացույցը գրպանը դրեց վսեմ շարժումով։ Մի քիչ անց Ֆիքսը հարցրեց.
«Ուրեմն Լոնդոնից այդպես շտապ պեկտեցիք»։
«Այո, անցյալ չորեքշաբթի օրը 8:00 հակառակի իր սովորության Ֆիլիաս Ֆոգը ակումբից վերադարձավ և 3/4 ժամ հետո արդեն մեկնեցինք»։
«Բայց ուր է գնում ձեր տերը»։
«Միշտ դեպի առաջ, աշխարհի շուրջն է պտտվում»։
«Աշխարհի շուրջը»,»
բացականչեց Ֆիքսը։
«Այո, 80 օրվա մեջ, նա ասում է, որ գրազ է եկել, բայց խոսքը մեր մեջ չեմ հավատում. Խելքի մոտ բան չէ, անպայման մի ուրիշ բան կա»։
«Օ, տարօրինակ մարդ է ուրեմն այդ Ֆիլիաս Ֆոգը»։
«Ինձ էլ այդպես թվում»։
«Հարուստ է ուրեմն»։
«Անկասկած, հետը տանում է մի խոշոր գումար, բոլորովին նոր թղթադրամներով, ճանապարհին դրամը չի խնայում. օրինակ Մոնղոլիայի մեքենավարին խոստացավ մի խոշոր գումար, եթե ժամանակից շուտ Բոմբեի հասնենք»։
«Վաղուց է, որ նրան ճանաչում եք»։
«Ես», պատասխանեց Պասպարտուն։ «Նրա մոտ ծառայության մտա Լոնդոնից մեկնելու օրը միայն»։
Հեշտ է երևակայել, թե ինչ ազդեցություն գործեցին այս պատասխանները առանց այն էլ չափազանց գրգռված գործակալի վրա։ Լոնդոնից անակնկալ մեկնումը, գողությունից անմիջապես հետո, հետը վերցրած խոշոր գումարը, հեռավոր երկրներ հասնելու շտապ ցանկությունը, տարօրինակ գրազի պատրվակը, այս բոլորը հաստատում էին և չէին կարող չհաստատել Ֆիքսի ենթադրությունները։ Նա նորից խոսեցրեց ֆրանսիացուն և համոզվեց, որ այդ տղան իսկապես չէր ճանաչում իր տիրոջը, որը Լոնդոնում ապրում էր առանձնացած, որին հարուստ էին համարում առանց գիտենալու, թե որտեղից էր այդ հարստությունը, որ նա մի խորհրդավոր մարդ էր և այլն։ Միաժամանակ հաստատ տեղեկացավ, որ Ֆիլիաս Ֆոգը մտադիր չէ Սուեզում կանգ առնել և իսկապես Բոմբե էր գնում։
«Շատ է հեռու Բոմբեյը»,»
հարցրեց Պասպարտուն։
«Բավական հեռու է», պատասխանեց գործակալը։ «Դեռևս 10 օր ծովային ճանապարհ ունեք»։
«Իսկ որտեղ է գտնվում Բոմբեյը ձեր կարծիքով»։
«Հնդկաստանում»։
«Ասիայում»։
«Այո»։
«Սատանան տանի ձեզ, մի բան ասեմ, մի բան, որ ինձ սաստիկ անհանգստացնում է, ծորակը»։
«Ինչ ծորակ»։
«Օդային գազի ծորակը, որ մոռացա հանգցնել, և հիմա գազը իմ հաշվին է վառվում»։ Հաշվել եմ, որ 24 ժամում 4 շիլինգի գազ է վառվում։ Իմ վաստակից ուղիղ 2 պենս ավելի, եւ եթե այս ճամփորդությունը մի քիչ երկար տևի,
Ֆիքսը դժվարտ է մի բան հասկացավ այդ գազի պատմությունից։ Նա այլևս չէր լսում եւ իր անելիքներ որոշում։ Նրանք արդեն շուկա էին հասել։ Ֆիքսը նրան թողեց այնտեղ գնումներ անելու, պատվիրեց շոկենավից ետ չմնալ եւ շտապ վերադարձավ հյուպատոսարան։ Հիմա Ֆիքսը, երբ այլևս ոչ մի կասկած չուներ, գտել էր իր սառնասրտությունը։
«Պարոն», ասաց հյուպատոսին, «այլևս ոչ մի կասկած չկա, իմ փնտրած մարդն է»։ Նա ինքն իրեն մի տարօրինակ մարդու տեղ է դրել եւ որպես թե ցանկանում է աշխարհի շուրջը պտտվել 80 օրում։
«Ուրեմն շատ ճարպիկ մարդ է», պատասխանեց հյուպատոսը։ «Ցանկանում է Լոնդոն վերադառնալ երկու ցամաքամասերի ոստիկաններից ծլկելով»։
«Այո, դեռ կտեսնեք», պատասխանեց Ֆիքսը։
«Բայց միթե չեք սխալվում», կրկին անգամ հարցրեց հյուպատոսը։
«Ոչ, չեմ սխալվում»։
«Բայց ինչու այս գողը ցանկացավ անպայման անձնագիրը վավերացնել Սուեզում»։
«Ինչու՞, չգիտեմ, պարոն հյուպատոս», պատասխանեց գախնի ոստիկանը։ «Բայց լսեցեք ինձ»։
Եվ մի քանի խոսքով պատմեց Ֆիլիաս Ֆոգի սպասավորի հետ ունեցած խոսակցության գլխավոր կետերը։
«Իսկապես», ասաց հյուպատոսը, «բոլոր փաստերը այդ մարդու դեմ են։
Իսկ ինչ եք մտադիր անել»։
«Իսկույն հրագրել Լոնդոն, պահանջելով շտաբ ձերբակալման հրամանագիր ուղարկել Բոմբեյ, մեկնել Մոնղոլիայով, հետապնդել գողին միջև Հնդկաստան և այնտեղ անգլիական հողի վրա քաղաքավարությամբ նրան մոտենալ, մի ձեռքումս հրամանագիրը, մյուսը նրա ուսին դրած»։
Այս խոսքերը սառնությամբ արտասանելուց հետո գործակալը հյուպատոսին հրաժեշտ տվեց, գնաց հեռագրատուն և մայրաքաղաքի ոստիկանապետին ուղարկեց այն հեռագիրը, որն արդեն մեզ ծանոթ է։
Քառորդ ժամ հետո Ֆիքսը ճամպրուկը ձեռքին, բավականաչափ դրամ գրպանում, բարձրացավ Մոնղոլիա նավը, և քիչ հետո արագընթաց շոգենավը լողում էր կարմիր ծովի ջրերի վրա։